Komið sæl, kæru hlustundur. Við erum mættir, Oddur hér, Hjaltir þarna. Hjalti, hvað erum við að fara að gera?
Ég er rosalega spenntur því að þú ert svo spenntur.
Já, ég er bara núna Gísli Marteinn, sko.
Hann má vara sig.
Já, föstudagskvöldi, ég er trilltur.
Já, þú ert á sjöunda kaffibólla bara síðan við settumst þetta niður við hljóðlemann, sko.
Já.
Og svo við gefum kannski hlustendur smá svona innsinn inn í hvernig Ormstungur operita, þá hefur hann verið þannig að ég kannski tekið svona lítið í sömum sögunum, en nú verður þessu öfugt farið.
Það er pressa núna.
Nú er pressa á þér.
Ok, við ætlum nefnilega í fóstbræðarsu.
Já.
Og þegar þú heyrir orðið fóstbróður, hvað hugsaðu?
Friki Dór Jón Jónsson.
Já. Þeir eru blóðskildir.
Þeir eru það, já, ok. Ástríkur og Steinríkur.
Já.
Tinn Kolbeinn Kaftinn. Spice Girls.
Nælón.
Já. Og fleiri. Þetta er fólk sem stendur saman í gegnum þykkt og þynnt. Þetta er fólk sem að hérna lætur ekki dægan síga þótt að á brattan sæki. Og sýpur ekki allt kálið þótti í auðsuna sé komið.
Já. Og á þessum tíma sem sagan gerist þá náttúrulega tíðkaðist að mynda svona bara fóstbræðarlag til þess að hefna fyrir dauða hvers annars.
Já, þetta er náttúrulega sko kemur alltaf hérna, að þessu aftur engin lögga. Þannig að til þess að sko ná að hérna haldi einhverju félagslegu taumaldi hérna á miðöldum að þá þurfti að hérna, einhver að geta gripið í taumana, þannig að það var skýrt ef að hérna, einhver gerði eitthvað annars manns hlut eins og að hérna, að drepa fyrir honum einhvern góðan vinn eða skildmenni, að þá bar þér einhver skilda til að sækja þann mann til saka.
Já.
Og sækja hefndina, það var náttúrulega oft leist með sektum eða, hérna, eða útlegðið einhverju slíku, en allafinn í Íslendingasögunum þá sætta menn sig ekki alltaf við það og vilja blóðhemd.
Heimitt.
Og þá þarf að vera skýrt sko, hver gerir framkvæmir, það er nú til dæmis eins og í Gíslasögu þegar að hérna, meistarinn Vésteinn er drepinn að þá vill auður ekki að Gísli taki spjótið úr sárni því að þá færist hefndarskyldan yfir á hann sko.
Yfir á Gísla.
Já.
Já, þannig að og kannski fólk man eftir þessu eða það hefur séð útlan og svo er þetta náttúrulega bara hefur ábyrgðlega tíðkast annars staðar líka. Ég meina þetta er svona blóðskylda það er að segja og athöfnin fól í sér bara alveg blóð.
Blandablóði.
Já, blandablóði að skera í hérna lóan á sér og svo hérna blanda blóðinu sko, það er náttúrulega mikil smit þetta að því.
Já, það var það. Heldur að menn hafi farið alveg á dýftina?
Nei, þetta er
svona tákrænt.
Jú, tákrænt líka og líka kannski bara gott að þú ert smitaðar að þeir báði smitaðar sko.
Já, akkurat.
Það er ekki döðlugur hérna, sjúkdómur á bara deyði bár.
COVID hérna 890 það smitaðist að milli manna í slíkum athöfnum.
Vonandi voru menna ekki að fá sull.
Nei, en þetta var nú meira heldur en það eða ekki að hérna skera sig þetta, rista upp einhverja túnþökur og hérna fara með einhvern eið og
vitni.
Þannig að heldur þau sko ætli menn hafi, eins og til dæmis í Gíslasögu sko, að því að ég nefndi hana, þá er að búa til fóstbræðarlag til að reyna að koma í veg fyrir hugsanlegan ófrið á milli sín þarna félagarnir, Gísli og Þorkell og Vésteinn og hérna Þorgrímur. Heldur að þetta hafi verið, þvist, af hverju ætli menn hafi gert þetta? Voru það einstæðingar sem að svona, ég á engan bróður eða pappa eða þannig að ef að ég dey þá er enginn sem hefnir þannig að ég verða að næla mér í fóstbróður eða voru þetta bara af einskærum svona einlægum vinskap, bara ég vil blanda blóðum með þér og bara ég þykir svo væntu þig.
Já, þetta er svona tákrænt kannski fyrir vinskapin.
Já.
Það er nafnilega, þessi saga er vinskap.
Já, fósbræðra saga er vinskap.
Já, þetta er bara vináta og sko þessi saga að þið verum að leggja borðina. Er þetta talið með þeim yngri, sko, þetta er með þeim yngri sögum, sko, sem að hafa hérna, verið skrifaðar.
Ok, ok.
Og það sem er svona, kannski svolítið sérstakt við þessa sögu er að höfundur tekur oft bara beina afstöðu. Þannig ekki alveg hlutlaus.
Er það... Það sem er talið til merkis um að hún sé það ung
eða, já, já, einmitt.
Þá er það komið í tísku að hérna að höfundur segir sína skoðun.
Já. Og því þurfum við að vera að lesa söguna og ég mæli með að því að sko, við erum bara stödd á kjálkan. Þetta er bara kjálkin, við erum að fara vestur,
mm-hmm.
Þetta er vestur að kjálkin.
Órakaður kjálkin, sko.
Já. Og þú veist, þetta er bara víðáttan sem er þar fyrðirnir setur oft hérna svona hvað maður að segja, við nú erum að leita íslenska orðinu yfir að shapea
mótar
hérna, það sem gerist í sögunni það eru fyrðir og fólk þarf að komast á milli og við förum við erum mest í þessu hérna, norður Ísafjarðar sýslu.
Erum við ekki í bara á Hornströndum?
Já, svo förum við að þanga nefnilega líka.
Sko. Mér er kalt, sko.
Já, þetta er nefnilega kuldi og sko afvega Hjúk. Leið, sko.
Já. Já, skafreiningur.
Skafreiningur Já. Og bara, þú, síðast þegar við fórum vestur, þá bara sköttuðustu varanlega.
Já.
Og við ætlum ekki að gera það núna. En við fyrir líka sko enn meira vestur af því að sann gerist líka einhverju leiti á Grænlandi.
Halleluja. Það er talandi um kulda, sko.
Já.
Það er alveg verið kuldið þar.
Bara úr öskun í eldin, sko.
Mm-hmm.
Já, svo, sko, allir við að hjálpa ykkur, þetta er þor forskeiti á nöfnum, bara, þetta er partí, sko.
Já.
Það er þor eitthvað, bara nánast allar persónanir, sko.
Mm-hmm.
Þannig að...
Veistla.
Já, við leiðum ykkur gegnum það.
Já. En svo er eitt sem að kannski er vert að minnast á hérna með að við leggjum á borð að fósbræðarsaga er náttúrulega blúprentið fyrir gerpluna hans Halldórs Laxness sem að er skemmtileg saga og hérna mælum með að lesa hana hún er jafnvel ég ætla að segja hún er jafnvel svona erfiðari viðuregnar textalega séð heldur en svona hefbundin íslendingasaga
já
að því að hérna hann Halldór er hann alltaf að reyna að fanga stílin Halldór Laxness já nóbellin hann er alltaf að reyna að fanga stílin sem íslendingasögurnar eru hérna skrifaðar í og svo alltaf mætir hann með sinn eigin stíl sko þetta er eins og bara þetta er bara eins og vera með sko teppi von á sæng sko
já.
Þetta verður þykkt
já.
Það þarf mikið að hafa fyrir því að komast upp í rúm
gekkja hann er svolítið við kannski tökum gerpluna aðeins í lokin bara þegar við bara klára söguna
mm-hmm.
Byrjum saman, ég hef ekki lesið gerplu, en þú hefur gert það.
Já, hún er nefnilega fyndin, þetta er eiginlega ádeila eða svona skopstælinga.
Ja, hann er að gera grín.
Já, Íslendingasögunum og einhver, sko að þegar hérna, fórspyrra segja ung, getum við séð kannski, er þetta verið að gera grín þar líka? Er þetta fyndin saga?
Já, þetta er það. Og það eru vonlænarar og fólk
og svona erkitýpur
algjörar erkitýpur mm-hmm. Það er bara ljósa að dökka hetjan og hérna skáldið versus vígamanninn sko
mm-hmm. Ok
þannig að við lóðsum ykkur gegnum þetta og ég sko mæli með að það er veistla að fara á sagamapp.hi.is og vera með staðina klára sko að síðan virka þannig að þú getur lesið söguna og svo klikkað á sko þegar einhver staði heiti eru nefnd
mm-hmm.
Og þá er eitthvað svona Google Earth dæmi sem að tekur þau á staðin sko og mm-hmm. Vera bara þar og reyna bara helst að vera fyrir vestan þú ert að lesa þessa sögur
Já, bara vertu með með fórsperarsöð í annar höndinni og Google Maps í henni og svo bara labbaði í gegnum söguna
sko. já, algjörlega þannig að já, ég held að sé ekkert að því að bara keyra á þetta